Gepliyer Azatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şugun 2015 yılın 13. yılı hepteniñ duşenbe günü. Kabardar gündeligimizi Pragadaki stüdyodan men Gözel Alparyarın. Şugunki programamızda. Евро кеңешлигинин лидерлери Греция менен тиешелүү көмөк программасы барада деп тулалышыга келдилер.
The decision gives Greece a chance to get back on the track.
Уанстанын эки парламент агдасы радикал сөйлөштөрүнө каршы күрөшүшкөн топорлору кошулду.
Оргоп бир аптадан буюн урушлар болуп келатты.
Левапты хусусу дерман ханаларын жапылмагынан соң кара базардагы дерман сөүдөсү күчтөндү.
Шол дерманчылар дүйнө Хусусу дерманларын дел, хукумет дерманханларында хем тапылмаян дерманлары саттыялар.
Шуын біз бұл әйбейлекі темаларды жекмәжек тұрып кечеріз. Программамызың етасы бөлігіні башламаздан одан кәзіліклер үлін таныш олым. Eýranyň we dünýäniň täsirli 6 ýurdunyň diplomatlary 13-nji ýylda Wienada soňky tapgyrdaky gepleşiklerini dowam etdirip, Tehranyň ýadro programmasyny çäklendirmek we Eýrana garşy sanksiýalary gowşatmak meselesini maslahat edýärler. Diplomatlar günüň aýagyna çenli laýyşyga gelmegi planlaşdyrýanlygyny aýtdylar. Gepleşikleriň häzirki tapgyry 2 hepdeden köp uzagy çeken Eýranyň daşary işler ministri Muhammed Javad Zarif soňky wagt möhletiniň 13-nji ýyldan soň uzaldylmajagyny aýtdy. Taraplaryň ählesi laýyşyga ýakyn ýaşandyklaryny aýtdylar, emma kepil geçip bilmeýändiklerini duýdurdylar. Ýewro geňişliginiň liderleri Greciýa bilen täze kömek programmasy barady diýip kulaýlaşyk baglaşyp, Greciýanyň maliýe taýdan çökmegi we ýewrodan el çekmegi bilen bagly töwekkülçiligi aradan aýyrdylar. Çynlyky reformalary öz üçin alýany laýlaşyk Brüsselde 17 saatlap dowam eden gepleşiklerden soň 13-nji ýylda ýerden eglan edildi. Ýewropanyň liderleri laýlaşygy makulladylar, emma käbirler bu laýlaşygyň diňe taslamadygyny aýdyp Greciýanyň реформалары амала ашырмалдыгыны дуйдурдулар. Европа кеңешинин президенти Дональд Туск лаалашын Грециянын жолу түшмөгүнө мүмкүнчүлүк бергенлигин айтты. Бу карар Греция Европадагы партнёрлордун көмөгү менен жолу түшмөгү шанс берер деп Туск белледи.
The decision gives Greece a chance to get back on the track.
Şeýlede Tusk Greciýa tarapyndan ýerine ýetirilmeli berk şertleriň bardygyny aýtdy. Greciýanyň we onuň kreditorlarynyň arasyndaky laýlaşygyň şertleri mälim edilmedi. Orsiýetiň Sibir regionynyň Omsk şäherinde harby binalaryň ýumrulmagynda 23 orsiýetli eskeri wepat boldy diýip Orsiýetiň goranmak ministrliginiň medpowat wekili 13-nji ýylda habar berdi. 10-njy ýylda 42 desantçynyň dyn jalyan 4 harby jaýynyň poly ýumruldy. Igor Konashenkov daşyň aşagynda galan 42 eskeri эхлеси тапылды, олардан 23 адам вепат болды, дейді.
Из-под завалов извлекли 37 военнослужащих. Из них 18 погибли.
Орсетин медиа маглуматларына көрө, пидаларын көпүсү 18 ва 24 жаш аралыгындагы эркек адамдарды яраланганларын кабири бежерге алмак үчүн учар аркылуу Москвага кетилди. Хадисанын болон жерине халат эдичилер көзлөк эдиен итлер ва Москвадан учар аркылуу келтирилген медицина жамдары алынып барылды. Орсетин пайтактынан 2200 километр узаклыкта жүз ачыккан бу хадисанын себептери барада дерхал хабар берилмеди. Irak'ın harbiyeleri yetatan Şayi Musulmanların koldamağında gün bataran bar velayetine İslam devleti ekstremist toparının elinden gaytadan almak boyunca ulu gövrümlü operasiya başladılar deyip harbiyelerin metbuat vekili haber verdi. Birleşen harbi yol başçılığının metbuat vekili Yahya Rasul televizyon gepleşiğinde operasiyaların 13. yılda başlananlığını haber verdi. Ol alınıp barılacak çareler var adı cikmecik maglumat vermedi. Ama harbi ofisiyerler ilkinci nişanın Bagdad'dan 50 kilometr gün batardı. Yerleşen Faluca şehrinin bolacaktığını haber verdiler. Bu hücum İslam devletinin Anbar vilayetinin payitahtı Ramadi şehrini batıp alıp Sünni Müslümanları öz gözükçülüğünü güçlendirmeğinden 2 ay geçen son başlandı. Birleşen Arap Emirliklerinde sövüşücülerin önünde övülen 2014 yılda Amerikan Çağlar Bağının muallimini öldürün 31 yaşlı Dinana 13. yılda yerden ceza verildi. Birleşen Arap Emirliklerinin rayeti Ala Badr Abdullah Ali Haşemi Rumuniyada doğulan Иболе Риананы Абу-Дабиның сауда мәркезендә хаҗатханада пычаклап өлтүрмәк тайпланып өлүм җәзасына хөкем ителде. Өлтүрелгән Риан 11 яшьлы икез чагының әҗәсе ди. Шәледә Хашими Берләшен Араб Әмирлекләрендә яшаган Америкалы мөсөрле Лукманның өйне бомбаламак тинанчы өчен һәм гүнәле тапылды. Бомба хупсудландырылып ди. Полиция интернет аркылы радикаллашан Динаның Рианы идарлап өлтүрмән умуман дәшәре юртлылары гөзләнлегенә идәр. Иранның дәүләт медиасы The Washington Post нәшрінің хабарчысы Джейсон Резаяның суд тыңланышының 13-нче юлда Техранда япа капларын аңырсында кайтадан башланганлыгыны хабар берди. Американ ва Иран гоша райтлыгына ия булган Резаян Бирлешен Штатларын пейдасына чалышылыкта ва Ислам Республикасына каршы пропаганданы алып бармакта айпланар. Бир ел олай вакыт бери түрмәдә сакланган Резаян өзүнө йөнкөлгөн айыпламаларды ирет эдер. Иранның революцион суды май ва июль айларында журналистин шуенчы ике диңләнчү кечерди. Иран гоша райатлыгы ыкрар этмия Резаян өз аялы ва ике фотожурналист белән билеликтә 2014 елда тустык эдилипти. Эмма Белек журналистын башкалары соң бошадылып десез, гүнүң тәзерлекләре белән таныш олдыңыз.